Góðan daginn, við erum mættar hér í næri dauðan lífi. Ég Heiðdís.
Og ég Þórhildur.
Já, við erum með viðmælanda í dag og yfirskrift þáttarins í dag sorgin. Og hjá okkur situr Berghildur Erla Bernarsdóttir og hún býra reynslu sem að tengist sorginni sem að snýra því að þú ert búin að missa báða fóreldreina. Þannig velkomin Berghildur.
Takk hérlega fyrir.
Já. Ertu til að segja okkur frá fóreldreinu?
Já, þau áttu mig þegar þau voru mjög ung. Þau byrjuðu saman mjög ung. Mamma var bara 14 ára og pappi rúmlega 15 ára. Þannig að þetta, þau voru sko saman allt lífið. Þetta var svona í þegar þau voru að rifja upp svona sín, hérna, sín bestu ár, þannig að þau eru bara táningar að þá var þetta ægilega rómatís. Hann kom á móti hjólinu og sótt hann og hún var sætasta stelpan í bænum og hann var mesti töffarinn og þau voru svona miklir hjarta knúsarar greinlega á þeim tíma. En svo eigaðu svona frekar stuttan tíma. Þar sem að hérna, þau eru bara svona að leifa sjálfum sér að blóstra. Já, því að svo hérna fæðist ég þegar ég 17 ára, þegar mamma 17 ára ásikið.
Þú ert elst.
Já, ég elst og hérna og pappi þá 19 ára. Þannig að þetta svolítið snemmt og svo bara tröppugangur.
Áttu ekki börn að þessum aldrei núna?
Jú, ég minn einasti, ég sæi þau í anda sko. Já, þau eru reyndar eldri og mér finnst það ennþá ungt sko að fara eiga börn. Þannig að hérna þetta
var ekki tiltöku mál hérna.
Nei, þetta var bara svona í gamla daga.
Sko. Sexunni?
Nei, þetta var, þau byggu á Akureyri og auðvitað var þetta svolítið þannig að þau voru börn að ég veit að afar okkar og ömmur vegja megin vegna að þau auðvitað hjálpuðu mikið til og lögðu til pening og annað. Þau hjálpuðu eins og þau gátu á þeim tíma en svo fór pappi í nám til Reykjavíkur og mamma var eftir á Akureyri og það var ómulegt
eftir að hana. Þú fæðist
já eftir að ég fæðist og þegar að hérna ég hef séð svona aðeins ástabréf frá henni til hans og þetta var mjög sárt að hafa hann greinlega þannig Reykjavík
hún var saknað hans mikið
þannig að hún hérna óskaði greinlega fljótt og vel eftir að fá að koma til hans og kemur svo til Reykjavíkur og þá Og í Reykjavík þar fæðist sko bróður minn.
Já.
Það semst rúmt 1,5 ára á milli okkar og ég held að semst það alveg kláttmál og við vorum hvoru svona plönuð. Þetta er svona við komum bara.
Þannig að hún komin. Er ekki orðin tvítu og komin tvö börn.
Já. Wow. Þetta var einsi stór pakki og svo fæðist sko systi mín. Við erum fjögur sískinin en sem sagt hérna næst yngst og hún fæðist þegar mamma í 22 og pappi þá 24. Já. Þannig að það var komið svona, þú er svolítið mikið lífsbarátta á þeim tíma sko og hérna mikið að gera.
Vá, duglegt fólk.
Já, þetta var, en svona var þetta bara, það var mjög ungt fólk með lítið börn og yfirleitt var þetta svona tröppugöngur, þetta var bara svona svolítið á þessum tíma.
En fluttuði svo aftur norður?
Já, sko, það sem að gerist og það mitt að þið eruð að fjalla sorgina
Já.
Að það verða við byggum sér sett í Bogahlíð í Hlíðakverfinu Reykjavík og ég var í Hlíðaskóla og bróðum mig líka og hérna bara okkur leið mjög vel þar þetta var svona skemmtilegt hverfi krakkarnir fóru alltaf út að leika sér þegar við dimmunni á kvöldin þá bara svona stórar samkundur út í garði og í alls konar leikjum
öll börnin.
Og öll börnin þetta er náttúrulega fyrir tíma 12 og síma og allt þetta sko ég man að ég byggum upp á þriðju hæð og þegar ég þurfti að pissa á orði í garði þá öskra ég upp mamma ég þarf að pissa og mamma kom út og opnaði sko dyra síman sko Já. Þannig að þetta var allt svona hérna eins og þetta náttúrulega var í gamla þetta hafa orðið svo mikla þjófélagsbreytinga en svo erum við þarna og það var náttúrulega skemmtilegast í heimi það var að fara á jólum og í fríum til Akureyrar þar sem amma og afi voru Og þá byggum við náttúrulega inn á þeim, öll fjölskyldan, og það var náttúrulega bara sko algjörst ævintýri í barnsminningunni.
Sex manna fjölskylda.
Já, já, en þá erum við fimm. Bróðir minn yngsti fæðist svo hérna þegar ég 15 ára.
Já, ok.
En hérna við erum þá fimm manna fjölskylda og já, búum yfirleitt hjá sko móður ömmu og móður afa. Og hérna, og það var sko nýra strangutu 51 á Akureyri. Og þar var hérna afa minn með velsmiði Steindós og þar fórum við yfirleitt, til dæmis ég og bróður minn, þá bara æfum til að land, bæði öll velsmiðan og allt umhverfið, þetta var sko, það voru villikettir og allskinn svona smíðamunir sem við fundum þarna í, þetta var sko hvert leynirýmið að fætur öðru og svo gat maður klifrað upp úr skúrum og grindverkum og þetta var bara svo mikið æfum til að land og svo mikið að frængum og frændum. Og svo mikið talað og hérna bara, þetta var rosalega skemmtilegu tími. Já,
dásalegar æsku minningar sem
dásalegar, já. Og ég hérna, ég til dæmis á þessum tíma var ég mjög hænda af mínum sem að hétt Steindór Steindórsson og hérna við, hann átti bílinn A32 og við rúptuðum. Akureyri, það sem að hann var að fara með eitthvað held ég öruglega vélsmiðudóti eða eitthvað svoleiðis og ég söng fyrir hann og hann salta við með þú syngur svo vel, Berghildur, syngdu nú fyrir mig og svo söng ég allan tíma. ég veit ekki hversu gaman, þú veist, hann lét sem að hann þætti voðalega gaman að þessu. En sem sagt, það sem að gerist svo, þegar að hérna ég nýjóra, er að afi, fyrir, hann reykti, og hann var á skíðum upp í Hlíðarfjalli með frænku minni sem var þá elsta barnabarnið og hann fær hjartaáfall og hérna og bara deyr
ungur maður
já, hann ekki nema 54 ára gamall
og
þetta einhvern veginn verður algjör bylting eða svona þarna breytist eitthvað hjá mömmu og hún getur greinlega ekki hugsa sér eftir þetta fráfall að vera lengur í Reykjavík með okkur þrjú og svona frá fólkinu sínu þurfti greinlega á því halda þannig að mjög snemma eftir þetta að þá flytjum við til Akureyrar.
Hún hefur vilja vera nálægt mömmu sinni.
Hún hefur vilja vera nálægt mömmu sinni og bara fólkinu sínu.
Já.
Og hérna þannig að þá fór, sem sagt, þannig að þetta verður til þess að við förum öll til Akureyrar og þarna sem sagt það svo skrítið að hérna, ég var nýja ára þegar þetta gerist og ég sko, maður heldur oft með sorgina að svona tíminn læknar öll sár sem að mörguleiti gerir en ég sakna ennþá afa mér svo ég sér að, sko, ég átti svo góða minninga með honum og ég sé hann stundu fyrir mér að því að svo langt sína fór að hann sé hann rosalega svona gáfaðu maður að hinnum mér, sé hann fyrir mér svona hvítri skikku sé svona rosalegu sko vitringur
og svo þið hátsettur
já, svona, mögulega, ég meir sér að sé svona ég verið í hugleyslu, sé svona sín það sem að hann einhvern veginn svoleiðs
já, það bara mjög falleg mynd að hafa
ég veit, það er bara þannig sko
þeir fara náttúrulega svolítið stall þessir aðvar sko
já, hann var líka svo ungur og ég kannski fatta það ekki fyrir núna, ég 54 ár í dag
já,
og mér finnst ég bara að vera mjög ung og ég ekki að fara, þú veist, og hann hefur örugglega líka verið þarna bara mjög ungur maður, þó að fólk væri sem þið gamla dagis, hann finnst það svona eins og að hafi hans eldra.
Þegar við erum komið langa núna,
já,
þá finnst okkur það ekki.
Já, okkur finnst við líka verið miklu unglir.
Já, við erum miklu unglir.
Það er bara svolítið þannig.
miklu unglir. Þetta setur hlutin á svolítið annars samhengi þegar maður er komin á þennan staði lífinu sjálfur.
En þetta, þarna var svona fyrsta jarðaförin og hérna og auðvitað mikil sorg og það var þarna, mér fannst verða svona gjörbylting á ömmu minni við þetta fráfall. Þó hún væri bara 52 ára gömul, þá fannst mér sko, það var einhver svona, einhver bara gleði sem að var tekin svolítið frá henni.
Já.
Og bara svona heimili náttúrulega varð ekki samt eftir þetta Nei. Og hún eignaðist aldrei aftur mann
Nei.
Kannski hefði það geta, þú veist, kannski og hún hefði gefið því einhver tækifæri aðeins seinna meir ég veit það ekki, maður hugsar það stundum
já.
En hún var ansi ung að missa
já, og voru þau á svipuðum aldrei
já, ég held að hafi verið svona tvö ára
já,
okkur en þannig að þetta var já
En síðan missir þú pappa þinn?
Já.
Ungan líka?
Já, svo náttúrulega líður og býður og við erum bara á Akureyri og það bara lífið náttúrulega heldur áfram þar. Það sem að hérna gerir sko, svo fer ég bara í skóla þar og svo hérna í menntaskólan á Akureyri, svo kemur bara maður inn í líf mitt ef ég 19 ára gömul. Sko. Hann bara svona algjörlega heilla mig upp úr skónum.
Hann börkur.
Hann börkur minn, sko. Og þá hérna daginn eftir stúdentspróf þá fer ég flytja með honum til Reykjavík.
Hann sótti þig.
Já, það var bara þannig. Ég skil ekki núna, þú veist, að ég flutni með allt með tafutask Já. Sem var held í einni ferratösku.
Hugsa sér.
Öruglega, ekki meira. Ég man eitt hvað ég tók með mér, sko. Þannig að þetta svo skrýta að hugsa til þess. Ég var ekki með neitt, Nei. Með mér nema einhver að fata druslu, sko. Og hérna, og flutti þá heim til hans á hans sensa teimili já. Til mamma og pappa. Þetta var nú kannski alltaf mikið, við hefum bara að fara að búa strax.
Já, já.
Þetta var bara alveg nógu mikið að vera að flytja þannig trekkjaka með honum. Við fór þá þá bara í herbyggi þess. en sem sagt, svo heldur bara lífið áfram og hérna þegar ég árið 2000 og þrjú minni mig. Þá greinis pappi með ólæknandi krabba minn.
Hvað hann þá gamall?
Þá, veitum nú við, hann er eitthvað svona, já, allan hafi ekki, 2003, allan hafi ekki verið svona 50 og 30 ára gamall þá.
Og kollungu maður.
Kollungu maður og það var svo einkennilegt að hann var hjá lækni, Og pappi gekk hart á hann og spurði hvað á ég langa tíma eftir að því að hann mjög svona skringilegt krabba meinn, það var hérna í brissi og þetta var eitthvað svona, það er hérna, þetta er eitthvað sem getur verið ættgengt.
Já.
Og hérna, og þá segir læknir við pappa að hann eigi 6 vikur eftir ólifaðar.
Já.
Og við náttúrulega, þá vorum ég og sískinni mín.
Þetta verið langt gengið.
Já, og bara mjög alvarlegt og einhvern veginn náttúrulega þetta er þarna 2003-2004 eitthvað svo leis og þá hérna, hann náttúrulega, sem betur fyrir var þarna svolítið miklar framfærir í hérna læknavísundu, þannig að mögulega hefði verið hægt að, já, kannski fyrsta leið það hefði aldrei verið sagt svona við mann, þó hann hefði gengið fært eftir því. En kannski líka bara einhver betri lífegjafur eða hvað sem það er. En það sem að hérna, gerir svo í framhaldinu er að við sískinin og við vorum vel komið börn, bróðið minn var komin með allavega eitt strák, við vorum komin með, já við vorum öll með krakkan okkar og maka og allt og við komum öll.
Já.
Og sem sagt, við vorum öll fyrir ekki, við komum öll og byggum öll heima.
Já.
Í það sem heitir Tungu síða 2.
Norður.
Já, og í risastórt hús sem pabbi og mamma byggðu, 360 fermetra hús, þannig að það rúmaði okkur öll og alla krakkana og það var náttúrulega grátur og gnístana þannig að pabbi var að kveðja og hérna, og hann var sko, hann var náttúrulega í mjög miklu áfalli, að nú væri þetta bara að verða búið.
Já,
bara,
hugsaði að fá þetta bara, já, 6 vikur.
Já, bara nú ert þú bara að fara að deyja.
6 vikur er mjög fljótar líður.
Já, og bara hvað ætlað þú að gera?
Já.
Og við vorum, sko, þetta var rosalega skrítið, einhvern veginn, að hérna, í fyrsta lagi að fara í gegnum þetta með honum, að vissi ekki almennlega hvernig maður átt að vera, og stundum grétum við, stundum hlóu við, vorum öll að reyna að vera góð við hvort annað, svo vorum við öll með fullta litlum börnum,
Já.
Sem þurfti líka sinna, við vorum öll í miklu uppnámi. Og mamma náttúrulega var hérna í kringum okkur öll bara, sko, hún var svona alltaf í þjónustu hlutverkinu,
Já.
Búa til mat og hafa allt reynt og hugsa pappa og allt þetta, sko,
líka. Hún ekki verið nema svona 50?
Já, hún var 50 þarna.
Já.
Og hérna, og svo að hugsa og taka maður öllum barnabörnunum og það voru rosalega læti,
Já.
Sko. Og hérna, það var alveg fjör og það var alveg gaman og við hlófum mikið og allt svo leys. En hérna, þetta var líka mjög erfitt og andvökur og heimspekilegar umræður. og hérna
fór ekkur undirbúningur í gang.
Já, já. Pappi var mjög trúar. Pappi var mjög trúar og hann við áttum alls konar samræður og hann sagði stundum með Berghildur. Hvað hérna heldur þetta verður nokkuð að ég verði skammaður alveg óbúslega mikið þarna hinum megin. Ég hugsa það nú sagði. Ég hugsa hann hafa alveg verið skammaður. Hann var alveg skammaður.
Sko. Var hann með eitthvað sem?
Sko? Já, það var svona eitt og annað. Hann var nú ekki döðveldur alltaf, sko. En hérna, og svo fór hann enn frekari trúalega leið og þá, byrju, hvað var það eftir? Það trúasöfnuður á akkur í hvort að hvítasunnu söfnuðurinn eða eitthvað. Það var fólk sem hann þekkti og það kom maður frá þessum söfnuði og heimsótti pappa og blessaði hann allan bak og fyrir.
Já.
Og hérna, og pappi sagði að hann fyndi alveg mun á sér við þetta allt saman. Að hérna,
hann yrði ekki eins mikið skammaður þá.
Já, nei, og líka bara hann var aðeins að bíða eftir lækningu, því þetta náttúrulega var svo stuttum tíma sem hann var gefin.
Já, já, já.
Og hann sótti aðeins söfnuðin, já, ég held þetta hafi verið hvítasunu söfnuðin, ef að, hérna, ég veit að þessi maður sem að kom og hjálpaði pappa, hann farinn og hann fór úr sama krabba minn og pappi.
Hvað segir?
En skrítið eins og það
Ótrúlegt.
En hann sem sagt hjálpaði pappa svona mikið og þeir hérna bundust alveg tryggðarböndum í gegnutrúna og hérna... Og svo bara líður og býður og það eru komna sex vikur og pappi ekki dáin, bara hvað að gerast þeirna? Og þá fór nú pappa hugsa, heyrðu, það getur nú bara vel verið að það hafi orðið eitthvað kraftverk eða eitthvað. Og hérna þá fer hann bara undibúa sko utanlandsferðir og allskyns og sem sagt og svo ákveður hann að halda síðustu jóli sín. Og hérna, og þá komum við öll aftur, af því við þurftum náttúrulega alltaf að fara líka í bæin aftur við vorum að vinna og svona, og þannig var pappi ekkit farin þannig eftir þessar sex vikur og maður fór að hugsa í að þetta er nú bara vonandi bara eitthvað rugl í svona lækni. En sem sagt, svo komum við öll aftur jólin.
Já.
Og með alla krakkana og þá var pappi búin að kaupa jólagjafir frá því að hann veiktist, að því hann var að bæta upp öll árin sem myndi koma.
Já, 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 já. Og hann var að hugsa fram í tíman.
Hann hugsaði fram í tíman og það var sko þessi jól, þau voru svo svakaleg að við byrjum að taka upp pakkana, við vorum, hvað allir við höfum verið, svona 15, 16, einhver tíman klukkan 6 sko og klukkan 3 þá nóttina, þá vorum við ennþá að Og það voru allir svo þreyttir og það var svona, ég manaði sko, svo var hérna, svo náttúrulega rugluðust allir pakkanir hjá honum þegar hann var að, hérna, þetta var náttúrulega svo mikið sko, þegar hann var að hérna pakka þessu inn og fólk var voða mikið að fá vitlaus að pakka frá honum
Já.
Og mamma fekk voða mikið pakka sem hún hafði keift og eitthvað sko. En þetta var alveg rosalega skemmtileg jól og pappi var svo mikill jólamaður, það var allt skreitt hátt og lágt og svo var hérna, svo var alltaf færði í kirkju og hérna alveg sko, þetta var alveg stórkostleg jól sko, þannig að
Falleg minninga eiga.
Já og sem betur fyrir við tókum þetta allt upp hérna á hérna og eigum þessi jól bara frá A til Ö, ég veit að bróður minni með spóluna.
Já.
Benni bróðir, ég ætla að hlusta það verðum að passa upp á þessu spólu
spurningum að komin í stafrænt form
nákvæmlega það alveg spurning sko. En hérna þannig að þetta var alveg dásamlegu tími og það náttúrulega þegar við fengum svona áframhaldan tíma með pappa þá náttúrulega þú veist gat maður líka farið aðeins í gegnum hlutina með honum þú veist, og hérna bæði bara erfiða hluti og annað sem að hafi gerst að svona aðeins
svolítið uppgjör
já, maður hafði tíma, maður hafði aðeins meira svigrúm fyrir uppgjör
já
og sem að rosalega hérna gott
og hann var fá. Tilbúin til þess
já, já, ég meina
var það hann sem kallaði eftir því að
þetta voru bara stanslösar bara... umræður dauðan
já
og vorum boða mikið að tala dauðan og hvað myndi gerast og hvernig þetta yrði og svo framvegis sko Og þannig að, og svo var hann náttúrulega alltaf að skipleggja jarðaförina sína.
Já,
og hvernig
þetta spyrir þig að því?
Hann sko til dæmis, það sem ég man mjög vel að hann kefti nokkra kassakampa á henni.
Já, vel gert.
Þarna fljótlega eftir hann greinist og áfara að deyja. En þegar það komið þarna í janúar, februar, sko hann ekki ennþá dáin, þá var hann búið með all kampa henni. Þannig að...
Gott hjá henni.
Já, ég veit að það bara svo gott hjá henni. Og hérna... En þá var náttúrulega bara færið ég að safna aftur. Og
kaupa meira kampavinn.
Með kaupa meira kampavinn. Og hann var fyrst hann var að fara að deyja var neitt fyrir að hætta reykja.
Nei, óþarfi.
Hann reykti aldrei eins mikið eins og þeirra. Og ég maður sko stundu að koma inn í svefni herbyggi til hans og var hann volega slappur og þá sá ég hann valla fyrir reyk. Því það var svo mikið. Sko, þá var hann með búin að púa svolítið svindlana þarna inni sko og, hérna, og það var alveg þitt. Ykkur reykja mökkur, þetta var bara pappi, hann var alltaf með sígarettu hérna
öskubakkan
á náttborðinu. Já, 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 hann vaknaði bara með sígarettu og kaffi, sko, en þarna var hann komin í vindlana, sko, alveg þykir vindlar. En,
og þessu svaf mamma þinn í með honum?
Já, já, hún reykti líka, já, sko, já, já, þetta voða, þau voru mikið reykingafólk, sko. Já. En hérna, þannig að það var, en það var, ég var voðalega mikið svona, við vorum öll mikið að byðja fyrir honum og hann, eins og ég segi, mikið mjög trúaður og svo var maður náttúrulega treysti á læknana að þeir var að gera sitt besta og hérna, og svo náttúrulega geta þeir verið alls konar.
Já, já, eðlilega.
Já, þannig að ég var nú að segja það, svona eftir á hyggja að læknarnas pappa, þegar ég lít tilbaka og veit hvað gerðist þá var ég ekki ánum með það
Nei.
Og hérna
þú lítur við farin veginn
já, já, en þannig að það þú veist, þetta far reynda líka bara ennþá þegar tíma þegar maður bara svona leit svolítið hátt, leit upp til lækna og trúði öllu því sem að þeir segja
Akkurat.
Það sem betur fer búið að breytast
þetta hefur breysta,
svo já. Þess já.
En hvað leiði langur tími þá frá því að hann fær svo þessa greiningu alveg. Og þessi lok
Já, svo líða alveg sko næstu því hann fekk tæp þrjú ár.
Já.
Og fór í nokkrar utanlandsferðir, var mikið með okkur börnunum sínu, ég hef svona aldrei verið jafn mikið með börnunum sínu eins og þennan tíma. Var mikið með barnabörnunum, hann var líka vinna, hann var alltaf með hérna sjálfstætt starfandi hérna og svo var hann myndlistamaður og hann málaði mjög mikið. Og það var alveg stórkostleg verk sem að hann skildi eftir sig. Systir mín, hérna yngri, hún gifti sig, dreif sig að gifta sig til þess að hann geti tekið þátt í því og hann málaði alveg stórkostlegt verk til dæmis handa henni og manninum hennar. Þannig að hann átti alls konar svona, þú veist, það voru alls konar svona endar sem að...
Þannig því rauninni áttuð mjög góð þrjú ár með pappaðinum eftir hann greinist.
Við áttum það og við, sko, ég og hann vorum aldrei eins góði vinir eins og einmitt eftir þennan tíma og hann sagði alltaf að ég var með lækningar mátt í höndunum því að þegar ég kom og lagði svona yfir eitthvað sem hann fann til, þá sá hann að það hefði verið miklu betra. Svo hefur nú aðeins lesið mér til með lækningamátt og það nú víst alveg hægt að það gæti alveg verið að það séu flestin með eitthvað svona í höndunum,
sko, já.
Ef að bara fólk hugsar út í það. En hérna, og já, við vorum mjög náin, ég heimsótt hann eins mikið eins og ég gat, en voru á spítölum og ef hann kom hérna til Reykjavíkur, þá heimsótt ég hann og hann kom og gisti hjá mér og hann hélt til dæmis hérna myndlistasýningu og svona yfirlitsýningu og ég nú hálfspæld, hann hérna seldi svo mikið að verkum.
Já,
En að því að maður náttúrulega blankur, í allir þessari krabbameinsbaráttu að þá náttúrulega var þetta ágæti svasapenningur, þau fóru til spána mamma, pappi og hérna og gátu svona eitthvað aðeins lyft sér þarna.
Nýtt þetta.
Já.
Já.
Svo sem sagt rétt fyrir páska 2005 þá fyrir að draga mjög illa að honum og hann hérna mamma hringir og segir okkur hann sé líklega að fara að kveðja og við komum öll norður Og þá hann liggur hann inn og spítala hann búin að fá svona bara þjónustu heim, svona krafminn þjónustu sem hvernig heima þjónusta, ægilega gott fólk sem að sinnt honum þar og bara létt og gott í kringu það. En það hann komin inn á spítala og líklega hefur það verið að þegar maður verkjaður eitthvað svoleiðis, annars hefur hann örglega verið leift að deyja heima.
Já.
Og þegar við erum öll komin þá heldu læknandir fund með okkur og honum og þeir spurðu, vilt þú, Benni, að þú deyjir eftir, hann hefði Bernhard Steingrímsson, að þú deyjir semst eftir svona hálfa mánuð eða viltu taka þetta fljótt af? Og hann sagði, ég vil bara taka þetta fljótt af.
Já, var hægt að velja það?
Já, það var hægt að velja það.
Áhugavert.
Já, mjög áhugavert. Þannig að ég vil ekkert vera framlenging þessu.
Nei.
Þannig að við vorum, voðum ekki hjá honum, en nema það, það náttúrulega drósta langinn, það sko, þannig þetta var páskafrí og ég sé alltaf mikið eftir því að ég hérna fór áðurinnan kvatti.
Já.
En við kvöttum hann voða fallega auðvitað og ég manna sko Sigurbjörn strákurinn minn eldri var hjá honum og ég manna svo ljúft svona í minningunni þegar pappi tók höndin á honum í sína hönd og Sigurbjörn sem að var þá hvað 11 ára hann var komin næstu með jafn stóra hönd og pappi
Já.
Og hann svo æl ertu með stórar hendur elsku kalli minn kallaði hann alltaf nafna því hann hétt í höfu á honum og mömmu Og hérna, og hann var óbúslega hugrakkur í gegnum með allt saman. Einhvern veginn, ég hefði að trúin hafi hjálpa á honum, auðvitað var hann ekkit sáttur við að fara, en hann greinlega vandist tilhugsunni.
Já.
Og þvílíkt sko hugur ekki.
Að því þið voru náttúrulega rauninni í 3 ára að bíða eftir því að hann...
Já, hann var bara...
Hann var bara að fara að deyja á næstunni.
Já, bara það varum skilabúðin, að þetta væri að vera búin, auðvitað vildi hann frivald. Svo hérna kveður hann eitthvað 2 dögum eftir ég komið til Reykjavíkur þannig að við förum aftur af stað bara heim og hérna það var svo skrítið þó maður væri búin að vera að undirbúa sig þetta allan tíman að þá þetta alltaf öruvísi þegar fólk farið.
Já, sko. Já. Þetta svolítið annað sorgaferli sem þú ert að fara í gegnum á meðan að manneskjan hér
já.
En veik og þú veist að þetta nálægt. Mm-hmm. Að það hlýtur að byrja eitthvað skonar sorgaferli.
Já, það er auðvitað að byrja sorgaferlið í raun og veru strax.
Já.
En maður er engan vegin átt að segja á því hvað gerist svo þegar fólk alveg farið. Alveg. Því að maður getur þá allavega átt einhver samskipti. Við vorum alltaf að plana þess að jarða för.
Já.
Og hann var að fara yfir sálmana og hvernig þetta ætti nú að vera.
Var hann eitthvað breyta og svona?
Já. Og hafa svona bara til einhver svona bók þarna á þessum tíma, hvernig, það sem maður skrifaði sínar óskir. Hann til dæmis, já, svo kostilur. Hann var svo hrættur að vera kvíksettur.
Já.
Þannig að hann hérna í bókinni, þá stóð sko að þyrst að fara með sko vasapeli náttúrulega með viski
já.
Og svo var vindill, svo var skópla.
Já, svo hann geti grafið
sér. Já, og vasaljós og hníf, nei, skrújátt ef hann þyrst að skrúa kistuna. Þetta var allt sem sett ofan í.
Og settu þetta með?
Já. Stórkostlegt. Settum þetta allt ofan í, bara just in case.
Stórkostlegt.
og svo náttúrulega hérna vorum við hljá honum og köttan og svoleiðis og svo var bæði jarða fyrir inn óbúslega falleg, mikið af hérna, hann hérna frændans hérna Bergþór Pálsson söng alveg stórkostlega og bara dásamlegir tónlistaratriði og ég söng
Já.
Í kirkjunni. Ég söng Ave María og sonur minn spilaði á fiðlu sem var búin að vera að læra lengi. Og það var pínu erfitt.
Ég ætla að ég myndi að spyrja því. Ég vel trúi því að það sé mjög erfitt.
Já, ég þurfti aðeins að setja huga minn eitthvað annað meðan á þessi stórt. Þetta var, en ég var búin að syngja yfir báðum ömmunum mínu.
Já.
Þannig að því ég var að læra svo mikið að syngja og ég var að fara að klára burt fara að prófa í söng þarna. Þannig að hérna, sem sagt, ég vildi bara syngja yfir pappa. Þannig að ég gerði það. Og hérna, það var ægilega fallegt og auðvitað var mamma náttúrulega alveg miður sín og þau náttúrulega búin að vera saman
alla ævi,
í blíðu og stríðu.
Já.
Og hérna, þannig að þetta var ansi mikið og hún hafði algjörlega staðið þétt upp í bakhjánum öll veikindin, hugsaði um hann frá aðteljöðins og hjúkunarfrængur.
Hvað hétt mamma?
Sigurbjörg Steindóttir. Og hérna, svo var það þannig að, það var náttúrulega skálað í erfidrykkjunni.
Kampavín í vonandi.
Já, var kampavín og snittur og mamma sagði, ég vissi ekki hvert ég ætlaði þegar hún sagði, skálbenni, sagði hún svo í erfidrykkjunni. Æ, en núna er þetta alveg gert, þetta Já. Er alveg, þú veist, en þetta er árið 2005, þannig að deyran 2005. Já. Við erum, það hefur ótrúlega breytingar orðina síðan, það var rosalega allt fast mótað, lengi vel, jarðafarir og minningagreinar og allt þetta, já. Nú er þetta búið að breytast svo mikið, sko, á þó ekki lengri tíma.
Já, það er enn að breytast heil mikið.
Algjörlega.
Já.
Og svo var það þannig, bara til að segja smá duló, að hérna, pappi og mamma voru búin að gera með sér samning, að hann myndi láta hann að vita. Ef það væri ekki bara þannig að hinum einn, sko, þau voru búin að
gera það. Ef það væri eitthvað.
Já, það væri
eitthvað. Hvað sem tæki
já, 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 já. Svo sitjum ég á mamma inn í stofu í tungu síðu, það er svona 3-4 dögum eftir að pappi deyr og þá heyrum við svona mjög einkennilegt flautu hljóð og hérna, við fyrum að hlusta bara hvaða hljóð, þetta ofslega skrítið hljóð og svo bara erða út allt hús, bara upp í loftum, niður í kjallara, inn í herbyggjum. Það var eins og væri einhver að spila út allt.
Vá. Wow.
Og þetta við...
Var þetta eins og tónlist þá?
Þetta var bara svona eins og væri aðeins verið að blása
í hljóðferri.
Já, 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 bara svona litla fallega flötu. Wow. Pabbi var alltaf hérna, eitthvað aðeins að læra á hljóðferri allt sitt líf, svo mitt listamaður. Og við svo vorum við bara, hvað er, svo segir mamma, þetta er pabbi að láta okkur vita. Sem, já, og við förum að leita hljóðun og það var fleiri með okkur, ég menna Sigurbjörn minn var með okkur, við að gengum að hljóð, byttu þetta hérna nei, heyrðu þetta niðri og þetta gekk í svona 3-4 tíma og út allt hús, það var svona eins og að væri einhverju sem að væri að fljúa með þetta, ég veit ekki hvað þetta var, en þetta, það alveg örugt að hann var eitthvað að láta vita sig hóna, sko
Ég fæl gæs.
Já, þetta var alveg magnað. Þetta var algjörlega magnað. En það var alveg
tímabili. Veitir þetta þér hugar á?
Já, en svo var ég, að því þetta var hérna, hús tveimur hæðum og ég fór neyri í kjallarna og það var engin þar og þetta hélt áfram þar. Þú veist, og þið geti ímyndað ykkur, það var bara mjög langt og milli hæðana, sko, sem ég hafði setið með mömmin í stofu, svo er ég komið niður inn í kjallara og hljóðið er bara við hliðina mér það líka. Þá var ég pín hrætt.
Já.
En þá hugsi hann hafi, æ, best að hætta að vera að trubla þér svona kannski. Þetta held ég hvað að sá frá.
Hann bara, æ, það búið átt að segja á þessu.
Já, já, þær eru búin að, þær fitaðið eru ég, sko. Nei, við vorum alveg samfæraður með þetta að væri pappi, sko. Og hérna, já, og svo kom náttúrulega alls konar fólk með alls konar skilabóð. Þá voru miðlar og fleiri andans fólk sem mamma pappi þekktu, kirkjuna fólk sem komu. Og það var til dæmis mjög góð hérna vinkonæra sem hétt Stúla Bjarna sem alveg frægur miðill, spámiðill á Íslandi. Hún var mikil vinkona mamma og pappa og hún spáði algjörlega fyrir dánadægur pappa.
Já, og stóðst.
Já, það stóðst.
Já.
Já. Þannig að það var svona eitt og annað dulrænt í kringu þetta. En það var sko heimili mitt og ömmun og afanætt á stundu svona eins og bara efur að lesið hús andana eftir Isabella Lendt. Það var svolítið þannig.
Já,
sko.
Já. Þetta er bara verið
miðspendur og... Það var alveg og... mjög þund hlið á milli að heima, sko.
Já, já.
já, já. En þetta var bara svona, hérna, auðvitað, mikil sorg og svoleiðis en þarna allavega tókst mér og okkur að kveðja pappa og...
Í sátt.
Í sátt. Og hérna, þetta var falleg stund og þá voru, þú veist, ef það voru hluti sem höfðu verið að þá var hægt að tala fyrirgefningu og svoleiðis allt
sem er svo gott
og ómetanlegt er að fá að ganga í gegnum svoleiðis samtal
já, það var mjög þroskandi
já, ég trúi því
og einmitt, ómetanlegt sko. Og líka, ég var búin að sitja yfir með ömmunum mínum og syngja fyrir þar og tala við þar þegar þær voru í þessu
já
og hérna, þannig þetta var svona maður var aðeins orðin sjóaður
já, en svo er ekkit langt á milli þeirra
nei Svo hérna deyr pabbi og mamma einhvern veginn, sko, hún náttúrulega, og ég held að sé frekar algengt að þegar maki búin að vera fara svona í algjörlega í sjúkra í raun og veru hlutverk þess að bara halda utan sjúklinginu í raun og veru hún bara hjúkunarfræðingur umönnuna hlutverki að allt inn er mækint farin og hún stendur svolítið eftir
Já.
Og hérna það væri svo rosalegu tómleiki og hérna hún var mjög sorgmætt og það var mjög erfitt fyrir hann og við vorum og við líka hérna þegar maður missir annað foreldri sitt þá svo skrítið maður fyrir að þarnast þess sem eftirlifandi enn meira
Já.
Og við vorum ég man eftir að við vorum öll með lítil börn ég og venni bróðir og Maríanna að það lá við að við myndum sko stundum rífast hana þegar hún var að koma til Reykjavík neini mamma ætlar að búa hjá minn hvað ætlar hún var lengi á því hvað hún marga daga já mamma ætlar að vera alveg þrjá daga hjá Maríanu en hjá mér þannig að við rífum svolítið hana sko auðmikið mamma en hérna það var svona meðan að við vorum með öll í svolítið sko mikill sorg
já.
En svo hérna árið sem pappið 2011 þannig að það eru þá komin þannig sex ár og þá gerist það að ég hérna veik og eða ég að fara bara svona frekar litla aðgerðin á landspítala
Já.
Og hérna sem átti bara útskrifast hérna daginn eftir og mamma hringir í mig kvöldið áður og ég fer í aðgerðina og segir að bara óska mér velfarnaðar í þessari aðgerð og hérna bara vonandi gangi allt vel og segi bara svona falleg hlý orð til mín og hérna svo slítur hún samtalinu og ég fæ eitthvað svona tilfinninguna heyrðu hvað ég verð svona óbóðuslega sorgmætt eftir þetta samtal það kom svona yfir mig bítunum við það komið sér hugsunni mamma að fara að deyja.
Já. Ótrúlegt.
Ótrúlega skrítið, bara mjög sterk hugsun og mjög mikil allt í hennu kemur hellist yfir með einhver sorg en svo fór það bara svo hrist ég það að mér.
Já.
Svo fyrir ég bara í þessa aðgerð og svo hérna veit ég ekki fyrr en ég vakna upp á gjörgæslu og þá hafði í svæfingunni komið loft inn með einhverju þannig að það var hætta og ég fengi blóðtappa
Já, og ég var í lífsættu í blóðrásina
Já, ég var einhverju lífsættu þarna og þannig að ég var að gjörgæslu maðurinn mönnum var í útlöndum og strákarnir í pössun hjá tengdafóreldrum mínum og hérna þannig þetta var svolítið svona hvað gerðist og svona en svo ég bara þar og svo bara kemur í ljós að ég semst ekki dáin ekki fara að deyja og hérna og bara útskrifuð og fer heim til tengdafóreldrar minna sem að hérna syni mínir eru og bara svona ég var eftir mig eftir þetta en aðgerðin var pínlítil en eftir þetta svo hringir síminn og þá það bróður minn á Akureyri og hann segir þessa setningu mamma dáin
Jesus minn.
Og hérna Og það var náttúrulega bara eins og himnarnir hefði hrunið, sko, því að við, mamma voru mjög nánar eins og ég sagði hann.
Já.
Hún var mjög ung þegar hún átti mig og þannig við vorum eiginlega alla ævi í því að ala hvora aðra upp. Við vorum líka
trúnað vinkonur. Það er ekki nefnum 17 ára millega.
Já, og svo vorum við líka trúnað vinkonur og hérna, og svo vorum við, sko, fannst okkur, hvor önnu, sko, okkur fannst við vera svo fyndnar, þannig við gátum, sko, hlegið tímum saman af hvort annari. Það var bara alveg, hún var svo hryllilega skemmtileg. En þarna sem satt segjum þessi orð að mamma dáin og þetta var náttúrulega bara eins og maður hefur séð stundum í bíómyndin þar sem að fólk bara næstu hrynur í gólfið, sko. Þú veist, maður einhvern veginn bara lippaði sniður. Þetta var ótrúlega skrítið og þannig voru sko strákarnir mínir hérna hjá mér og tengdafóreldrarnir þannig að það var svolítið gott sko en maður þurfti einhvern veginn bara strax að fara og hitta einhvern veginn sískinni sín þú veist bara þau sem að stóðu þá mömmu næst
Já.
Og svo fór ég að sko hugsa það að þegar ég er í þarna lífshættu með hérna þetta blóð, þetta örgla loftið að fara í gegnum aðeðarnar þá mamma deyja við hefðum geta farið þarna á sama tíma bara tvær fyrir ein
ótrúlegt
sko mamma sagði nótt við mig sko hérna, við erum tvíbúra sálir Berghildur þannig að sko það var nú bara eins gott að, að við vorum ekki alveg svona mikla tvíbúra sálir en hérna þannig að þetta var bara 1, 2 og 10 sko þarna var bara einn maður og þetta var svo allt öruvísu náttúrulega heldur þannig að pappi var að fara engin aðdrandi eða neitt og þó ég var í nýbúin í þessari aðgerð og allt þá þurftum við náttúrulega bara þjóta norður og þar var yngsti bróður minn sem hafði komið að henni látinni hann var fluttur að heiman og hérna og þá voru norðin sko búin að liggja einhvern smá tíma og svo voru við bara öll komin þarna hérna í húsið öll sískinin aftur og makar og hundarnir líka og ég man sko að því ég segi hundarnir Það var þannig að, hérna, mamma var svo hrifin af, hundinu mínu Kino, sáluga.
Akkurat.
Og hérna, og hann fyrir inn í svefnaherbergið sem mamma lést og hann hoppar upp í rúmið og byrjar að gelta. Hann gelta aldrei, sko. Og geltir og geltir og geltir alltaf í sömu áttina.
Já.
Það var mjög einkennilegt, hann gerði það, þarna svona skömmu eftir að, hún dáin. Og það var svona pínu skeri, sko, beti, hvað þetta? Og það var enga veginn
hægt að ná hann. Honum.
Mjög ólíkt, þetta gerði hann ekki sko, aldrei. En hérna þarna erum við öll og þarna náttúrulega þurfum við bara að taka á stóra okkar og undirbúa jarðaförin. Og hún var náttúrulega ekki búin að
Hún var ekki búin að gera svona, bók.
Hún var ekki búin að gera neina bók eða neitt. Og maður, við þurfum sko, það að plana svona jarðaför er náttúrulega heilmikið dæmi sko.
Já,
Allt frá því sko kistunni, hvernig klæðnaði fólk þá var til dæmis eins og hérna að farðana
Já.
Og hérna að því hún var krufin þá hérna þá þú veist að tala sko að vera fallegt lík það ekki endilega máli þegar fólk krufið
Nei.
Og alls konar svona náttúrulega bara sálmannir og presturinn og allt þetta sko sem að hérna
Fenguð þið niðurstöðu úr hérna krufningunni?
Já, Hvað? Það var náttúrulega bara hjarta sem gaf sig. Sko.
Hjartafall.
Já. Og hérna skal ég þér segja og það snemma í þessu ferli sem að ég og systir minn ákveðum að farða mömmu.
Já.
Og við, ég var að fegin að við gerðum það, það var samt erfitt að hérna að en og við veistu að svo það er við vissu vinkonur hennar að við ætlum að farða hana þá kemur ein vinkoninnar og segir heyrðu, ég fekk hérna skilaboð frá Sibbu í draumi því mamma hérna naga allt annars í neglurnar hún þarf að hafa sko hún þarf að við fá hérna gervineglur þannig að við hendust í hagkaup og keftum gervineglur á hana hún gat náttúrulega ekki farið á hann gervinaglina þú veist þarna og ég við náttúrulega ég og systir minn höfðu aldrei sett neina gerfineglur á okkur eða neina annan, við vorum mjög klaufalega með þetta var nú svolítið sérstakt
Líma þetta á
Já, en hún var samt með gerfineglur í kistunni, þetta voru bara skilaboð handan og við sem sagt máluðum hana og svo var ég gerði ég eitt af í kliftum og með svona kolsvart vola fallegt hár og við kliftum sig eitthvað hérna lokkin þegar að hérna við vorum að búa aðeins og settu svo eða við kliftum lokkanda öllum okkur öllum sískjunum henni fjögur og hérna og svo ákvaðum við líka í hverju hún myndi fara og hún var með sína sæng og hún var bara með allt sitt hún var ekki neinum líklæðum eða einhverjum það var allt bara svona sem koma heiman
við klæddu hana fallega upp gerðu hana fína
Og eins og hægt eins og ég segja að hérna það allt öruvísi þegar andinn farin að þá náttúrulega en maður vill auðvitað að þetta fólk líti sem fallega stútt. En hérna þannig að þetta og svo var ákveðið að hún deyr sem sagt þriðja eða fjórða nóvember á þeim tíma og við ákveðum að halda jarðaföruna 11. klukkan 11.
Já.
Og það var alveg óbóðslega falleg jarðaför, komu margir og mikil tónlist og hún var búin að, hérna, hún var búin að segja eitt við mig og okkur. Þegar ég deysa, þá vil ég að lagið Don't Try to Fool Me verði spilað. Og ég sagði alltaf mamma, nei, við getum ekki verið að láta spila Don't Try to Fool Me jarðaförninni. Það alveg glata. En við náttúrulega, þetta var eina sem að hún hafði beðið og við þurftum náttúrulega að sinna því. Þannig að sko, við reddum okkur, við létum spila það á fylu.
Já.
Þannig að við vildum þessi texti Don't Try to Know You eitthvað feel good inside aha, alveg djókið sko út fyrir gröf og dauða en og þetta var óskaplega fallegt og sorglegt og við náttúrulega það svo gott þegar maður í svona stórum sískinahópi að við höfum óbóðslega mikið styrka hvort öðru
Já.
En líka bara náttúrulega mögum okkar og ég svo heppi náttúrulega og búin að vera með mínu manni svo lengi hann þekkti mömmu og pappa svo vel þannig að það líka það en svo kemur það ótrúlegast að vita að hérna svo hérna ein besta vinkona mín sem að var með mér í menntaskóla hún kemur svo tíminn í jarðaförinu og segir hérna manstu eftir draumnum sem þið dreymdi í menntaskóla Berghildu segir hún og ég segi já ég man drauminn því að það var ákveðin draumur
já þú veist nákvæmlega hvað hann var að tala
já,
já segðu okkur
þá var það þannig að það var svona hérna æðri máttarvöld sem komið til mín og það var mjög ákveði í draumnum það var sagt 11. og það átti eitthvað svakalega stórt og hálgerður heimsendir að gerast í mínu lífi þá og svo hafði ég alltaf haft og ég var alltaf með þessa dagsetningu í huganum en hann var í orðin sko 46 ára þegar mamma deyr Ég var ekki, þú veist, það var svona svolítið langt og lið og búin að rík svona sættlega stifurinn að draum.
Já.
En ég hafði samt alveg í kringu 2000, þannig að kriðiverkin hann
2001.
Þá hafði ég alveg hús að býta, þetta dagsetningin? 11. Nei, ekki alveg. En svo var ég einhvern veginn búin að aðeins íta þessu frá mér og þegar þetta kemur þú svo upp, þegar hún rifir þetta upp, 11. Klukkan 11,
já.
Nákvæmlega sama, já. Sömu tölunar. Og hérna, svo það svo skrítið að þessi tala, hún hefur frá því að mamma dó fyllt mér.
Já.
Bara hún kemur upp ef ég að gera eitthvað sem að ég svona kannski, þetta rétt að gera þetta? Og ég lít kannski að klukkuna þá yfirleitt 11.
Já.
Og þá ef við klukkan 11, þá veit ég að ég til dæmis að vinna einhverju góðri frétt
Já.
Það oft svona sem að það einhver táknið eitthvað, það eitthvað svona 11-11 svo fór ég að googla hvað 11-11 þá þetta vist einhver engla að tala
mm-hmm.
þannig að það bara endalausa merkingar í kringum 11-11 sko. Þannig að hérna og svo fór ég að hugsa alveg svo fer maður að hugsa mjög heimspekileg í kringum svona ef að þetta að ég fæ þarna á menntaskóla árum þessa tölu
Já.
Þá eru greinlega sko hérna allt fyrir fram ákveð.
Það geti vel verið.
Það er aldrei að vita.
Það er aldrei að vita.
En mamma var mikil sko andans kona og mjög trúi líka eins og pappi þannig að hún á góðum stað.
Já.
Og hérna og ég veit alveg sko að kom kona til mín og þegar sko ég varð alveg óbóðslega sorgmætt.
Já.
Þetta var svo skyndilegt.
Já.
Og ég, sko, ég hreinlega, ég fann til, sko, í hjartanu.
Já.
Ég var bara með hjartaverki.
Þú nefnilega sagði við mig daginn og þannig ástæðan fyrir því að ég fekk þig hingað. Þú sagði við mig daginn að þú áttir svo erfitt með að vinna þig frá sorginni, að komast upp úr henni.
Já, alveg, sko, þetta svona, þetta eiginlega lagðist yfir mig eins og mara, sko. Ég var nú samt svo heppin að yngri bróðum minn ég baðan bara að koma og flytja inn til mín og hansins míns hann var bara svona svolítið einstengur og akureyri og hérna og við vorum með stórt hús þannig að hann flutti þannig að við vorum á náttslopp, ég og bróðum minn yngsti, í 4 vikur bara heima, ringluðum minn í húsi
Já.
og ég hefði ekki geta unnið. Það var bara, ég var það sko miðu mín eftir þetta. Þetta var, en svo hérna, svo endaði með því að mér leið bara alls ekki nógu vel að ég fór til sorga ráðgjafa
Já.
Og það var rosalega gott.
Var það sorga miðstöðin, var búið að opna hana þá?
Nei, það var bara djákni upp á landspítala
Já.
Og maður voru svona spurningar eins og af hverju var hann að fara svona snemma, af hverju svona snögglega og alls konar spurningar og svo líka
Sem
þetta.
Sem að þig vantaði að fá svör við.
Já.
Já,
og svo líka þetta. Býttu, hvað verði ég eiginlega lengi svona?
Já.
Að því ég var, þú veist...
Þú varst ekki að komast út úr þessu?
Nei, og þá segir hún, heyrðu, sko, hérna, sko, sorgin hefur bara sínar ástíðir. Það sko, og þú bara rétt að fara inn í veturinn
Já.
Núna. Mm. Og það tekur tíma og það, sko, hún gafi sér svona þrjú ár.
Já.
Að bara þanga til að færa vora. Og það var eiginlega alveg rétt hjá henni, en svo var það sko, ég var svo mikið, hún var bara svolítið á heilanum á mér mamma. Og ég hugsaði stanslaust og ef að, sko, svo hef maður náttúrulega að lesa, ef að hérna, stundum ég að lesa að fólk hana, eða það eitthvað hana henni með. Ef að fólk heldur svona fast í það, það bara sé fúll, bara heyrðu viltu sleppa mér hérna.
Já, já, já.
En það var ekkert, við vorum nú öll sískinni meir og minna mjög sorgmætt. Hún var náttúrulega, hún var svo rosalega náun okkur og hafði verið, sko, við vorum ekki svona, hérna, hún var oft, hún var svo mikið heimavinnandi, hún var svo mikið til staðar, hún var svo mikið með okkur, þetta var svo, sko, þetta var svo stórt að fara úr já, lífin okkar.
Já.
Og hérna, þannig að eitt, svo manni ég eftir svolum skilum, þegar ég inn í Nauthólsvík með vinkonu minni, Og ég ákvað að fara út í kaldasjóin.
Já, í sjósund.
Já, í sjósund. Og það sem ég stend þar, þá það í fyrsta skipti, þá eitthvað svona eitt og hálft ár, sem að ég stend einhverstaður og ég var ekki að hugsa með mér.
Já.
Og þá ég segi, vá, þetta sjósund er alveg geggja og þá ég heila bara byrja ég svona meira að stunda það, sko.
Já.
Þú veist, það var einhvern veginn svo mikið líkamslegt, sko, áreinslega eða eitthvað.
Þetta í rauninni brýtur upp eitthvað skonar svona hringar á sig eitthvað sem að
Já.
Þú verði í, það sem þú eitthvað neginn svona kemst ekki upp úr hjólfarinu.
Já,
Já.
Og hérna, en á þessum tímpilu öllu þá hafði, ég fór mennst í hjartalæknis, ég spurði býtt, getur verið í þessu hjónu hjartveik, ég, hérna, mér svo illt í hjartanu,
Já.
Það sem þetta getur bara verið sorgvinna mín.
Já.
Og maður, svo hefur maður heyrt af því að, til dæmis, makar, þeir eru geta verið í lífshættu eða missa sem sagt maka sinn.
Það er jú sorg.
Já, bara svona þremur, fjóru dóma eftir þá maður eru oft heyrt að þeir eru hjón fara saman.
Já.
Þá er það bara, þetta er svo mikið álag fyrir hjarta.
Já, maður hefur heyrt þetta.
Já, þannig að maður þarf að passa líka upp á hjarta,
Já.
Sko, þegar að passa bara upp á sig, sko.
Þannig að þú fórst að stunda sjósen.
Já.
Til þess að vinna þig út úr
sorginni. Já, Og svo náttúrulega bara, ég var mjög sótti bara í trú og líka bara hérna, ég átti góða vini og auðvitað fjölskylduna mín og manni mín og svoleiðis og svo fann ég það, þetta var rétt sem hún sagði eftir svona þrjú ár, þá fer aðeins að lyftast, það er eins og maður, þá venjist tilhugsunin
Já.
Eða eitthvað sko, þannig að það eins og hún sagði, það voru aðeins, en auðvitað sko með svona missi foreldra að það er sko, maður náttúrulega bara venst þessari tilhugsun en maður er alltaf svona sko, auðvitað sakna maður þeir alltaf.
Já, já, það fer ekki.
Það fer aldrei, Nei. Sko.
Þau eru svona ekkit klettur í lífum hans og auðvitað þegar maður er aldrað foreldra þá svona fyrir maður svolítið að gera ráð fyrir þessu en þínir foreldra þau fara svo ung.
Já, þau fara svo rosalega ung og þau áttu líka bara svo eftir mikið í ömmu og afa hlutverkinu þau veitir og allskins svoleið sko þannig að hérna, þetta var já, maður var svona satt upp með svona margar spurningar sko en hérna Já,
en í gegnum þessa lífsreynslu,
mm-hmm.
Hefur þú gert ráðstafanir með þitt andlát?
Nei, ég hef ekki gert það. Nei. Og þannig er afi minn og hérna pappi, nei og mamma og pappi fyrir svona ungur.
Akkurat.
Nei, ég hef ekki gert það.
Nei.
En ég hef samt hugsað það þegar ég að taka til í geymslum hjá mér.
Já.
Og þegar ég að taka til í skúfum að vera ekki með allt í drasli vegna þess að mamma og pappi, sko sérstaklega mamma var safnari.
Já.
Og þið getið ímyndað ykkur þegar við þurftum og fórum í gegnum 360 fermetra hús.
Siggja hafa hús.
Já.
Já.
Og það var allt fullt af dóti og þau voru búin að vera miklu sem alls konar rekstri. Það voru allt frá sko vídjóspólum og upp í bari, þið vitið, bara svona bari sem á unum veitingastöðum og trilljón stell og glös og hérna og eitthvað frá búnaðabankanum að því afi minn var bankastjóri, það voru nokkuð dánabúan
og var,
það var sko sundlegu í húsinu og hún var fulla dóti, þetta var rosalegt. Mm. En þegar ég hef verið að, hérna sem betur fyrir stundum búin að vera flýti gegn tíðina, að þá ég grísjað og hugsa bara, já, ég allavega ekki að leggja svona svakalega á næstu kynslöður að fara.
Þetta er smá undirbúningur.
Þetta er smá undirbúningur, því að það er svolítið erfitt að henda einhverju sem að kannski fólki mann sem hefur verið að halda upp og maður veit ekki einu sinni út að hverju það að halda upp á það. Allavega setið þá einhvern miða inn í bækutan.
Eitthvað smá veist.
Einmitt. Þannig kannski að því leiti en, og svo auðvitað finnst ykkur það ekki að þegar maður heyrir einhver falleg lög eða á einhver lög með hérna, þeim sem manninum sínum með eitthvað þá hefur stundum hugsa, maður eftir kannski að láta að spila þetta lag
Já, en þá þarf nefnilega að passa að taka það út úr hugsuninni og seta það, segja eitthvað það eða seta það í bókina
Akkurat, já
ég held Það er að ef að það er manni hjartans mál og það skiptir manni máli að því að meða við þessar lýsingar þínar þá er nú bara þunn hula hérna á milli.
Það er bara þunn hula á milli.
Og hérna
það minnst
mögulega, mögulega fylgist maður með bara sinn eigin jarðaför, hver veit.
Nákvæmlega.
Og þá vill maður nú hlusta á tónlistina sem að maður valdi.
Ég veit það. Og hafa einhverja góða tónlistamenn og svona.
Nákvæmlega. Don't try to fool me.
Nei, don't try to fool me. Hún hafi ekki móðgast að þetta var að fiðlu, sko.
Já. En það var, þið spiluðu lagið, þannig að...
Já, við höfum lagið, sko.
Já.
Og svo var í hennar erfið drykju, það var svo mikið söngfólk í fjölskylduna, við sungum í erfið drykjunni.
Já.
Og þannig að báðar, þó að þau væri svona ung og þetta væri marganhátt erfið, þá var létt í erfið drykjunum.
Já.
Og oft á tíðum finnst mér erfið drykjur alveg óbúslega mikilvægar að fólk hittist
Ég er svolítið sammála því að einmitt að hitta þá sem að standa næst þeim sem að var að falla frá
Akkurat.
Og geta í rauninni átt svona smámóment og einmitt að koma saman og fagna líka, fagna lífinu og fagna minningum og lífi þess sem að var að fara
Algjörlega það er rosalega mikilvægt
Það er mikilvægt
Já, bráðnæðisinnlegt
Þannig að þetta er bara ég er svo stolt að er að koma og til okkar og tala þetta að því að sko, það ekkit rosalega mörg ár síðan.
Nei.
Það 2005 og hvað,
2011.
Já.
Og við meiri segja, við sískinin, það voru 10 ári í fyrra,
já.
Þá fórum við með nýjan legstein á þeirra hérna, leiði þeirra, sískinu 4 og við heldum partí.
Já, vel
gert. Þeim til heiðurs og buðum vinum þeirra og hérna sískinum og frænd sískinum okkar í veislu á vélsmiðuna held ég að heiti á Akureyri og vorum með bara djam, þetta var bara stund milli stríða í COVID sko.
Já,
og svo
já.
Voru bara sýndar myndir og sagðar sögur af þeim og bara...
Þetta finnst mér fallegt, þannig að þið halda minningu þeirra á lofti
já.
Og þetta finnst mér bara mjög fallegt
þetta var rosalega
gaman að heyra ef að fleiri er að gera svona að halda upp á svona tímamót og minnast þeirra sem að farnir eru.
Já, þetta var alveg bara yndislegt og þetta er líka bara gott fyrir fólki sem er á eftir að minnast fólksins síns og taka minningarnar og segja frá þessu skemmtilega því það var náttúrulega bara að tala um skemmtilegu hlutina því að þegar fólki manns fer þá mann maður bara góðu hlutina
og ég held að það sé bara almennt í lífinu maður alltaf bara muna það góða það sem betur fer það bara heilin á manni hann, hann ítir
hitt skólast út bara
skólast bara sólastundirnar í lífinu sem, sem að verða eftir sem
mjög fer. Mikið sko.
Og líka bara geti ég mynda með mikilvægt fyrir börnin ykkar að heyri ykkur Já, minnast þeirra svona fallega sem þau sem voru kannski svo ung
svo sannlega en það samt svo gott með sko barnabötnin þó þau voru lítil þegar reyndar sonur minn 11 ára en hinn svona 4-5-6 ára að hérna þau muna samt voða mikið og það voða gaman að heyra það sko og meiri segja eitt sem að fættist hérna eftir pappi dó, nokkur tögum eftir pappi dó hann tala stundum eins og að muni svo vel eftir
það svo er allir þið eru það að tala
já, það ekki.
Hann í rauninu bara svona að ætleiða ykkar minningar
já, ég hugsa það
það fallegt,
já.
Það mjög fallegt
já.
Þetta búið að vera frábært kæra þakkir að koma til okkar og segja okkur frá þinni sorg og þínu missi og hvernig þú er unnið þig frá því og það, mér finnst svo dásanlega fallegt að heyra ég mynda að þú veist, þú getur hlegið í gegnum þessar minningar sem að svo gott það er það sem situr eftir, það gleðin kæra þakkir Berghildur
takk fyrir
takk kærlega sem leiðis, gott að fá að koma
takk fyrir